Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափ օղիմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլը շարունակվում է, կողմերի միջև համաձայնության եզրեր դեռ չեն նշմարվում։ Նիկոլ Փաշինյանի Վաշինգտոնյան այցի ավարտին երկրի ղեկավարին վերջապես հաջողվեց հանդիպել Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից մեկի փոխնախագահ JD Vance-ի հետ։ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը պնդում է նրան կցված ադրբեջանցի թարգմանիչը խեղաթյուրում է մեղադրական եզրակացության դրույթները։ Մի քանի ժամից Սյունիքի դատարանը կհրապարակի Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սպիտակ տանը տեղի է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ քննարկվել են Հայաստան Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերություններին տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը հանդիպումը ճանաչողական է անվանել և հավելել՝ լավ խոսակցություն ունեցան, կայլ մանրամասներ հայտնի չեն, Սպիտակ տունը հանդիպման մասին ոչինչ չի հաղորդել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, իբր Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի դատարանում հերքել է իր ու մյուս հայ ռազմագերիների նկատմամբ ճնշումների և հոգեներգործուն միջոցների կիրառումը, գոհունակություն հայտնել պահման պայմաններից իրենց նկատմամբ վերաբերմունքից, այս մասին Հարությունյանը հայտարարել է։ Ավտորիտար երկրի իրավապահների ու պաշտոնյաների հսկողության տակ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր դատավարության նախորդին ընտանիքի միջոցով հազանգել ճնշումների մասին։ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր չէ հայտարարությամբ հանդես գալ ադրբեջանական ավիաընկերության օդանավի կործանման հարցով լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակն արձագանքելով ադրբեջանական աղբյուրների պնդումներին, թե Մոսկվան պետք է ստանձնի վթարի մեղքը։ Փոխարենը, ինչպես հավելել է Կրեմլի խոսնակը, նախագահ Պուտինը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ շփումների ընթացքում կբարձրացնի Բաքվում Ռուսաստանի տան շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցը։ Պեսկովը հայտարարել է ադրբեջանում ռուսաստանյան կառույցի գործունեության արգելքը թյուրիմացություն է։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է Ամերիկայի հետ բանակցությունները խելացի իմաստուն պատվաբեր չեն։ Այաթոլա Ալի Խամենեին միաժամանակ ձեռնպահ է մնացել ուղիղ հանձնարարել իրանցի պաշտոնյաներին հրաժարվել Վաշինգտոնի հետ շփումներից։ Սպիտակ տան ղեկավարն անցած օրերին իր հերթին ստորագրելով Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշումը վերականգնելու մասին հրամանագիր, միաժամանակ չի բացառել Իրանի հետ համագործակցությունը։ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է USAID-ում թողնել 300-ից պակաս աշխատակից, գործակալության ամբողջ աշխարհում ավելի քան 10,000 աշխատակիցներից, հայտնում է Reuters-ը, մեջբերելով կազմակերպությունում ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող Brian Atwood-ի հայտարարությունը։ Աշխատակիցների հերացումը կսպանի տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց գործունեություն օգնություն ցուցաբերող գործակալությունը։ Ամերիկյան նոր իշխանությունները կառավարական կառույցին մեղադրում են անարդյունավետ և Վաշինգտոնի շահերին հակասող գործունեության մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլը։ Գործադուլավորները երեք հայտարարում էին իրենց դեմ կիրառվող ճնշումների մասին, այսօր էլ գործարանի աշխատանքի դադարեցումից ավելի քան մեկ շաբաթ անց կոմբինատի բաժնետոմսերի ավելի քան 20% տնօրինող կառավարությունը որոշեց ի վերջո ներգրավվել բանակցություններում, ճիշտ է, գործադիր իշխանությունը լավորների հետ բանակցում է ոչ թե էկոնոմիկայի նախարարի կամ ասենք մարսպետի, այլ ոստիկանության միջոցով։ Քաջարանից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հիմա մենք պատրաստ ենք օգտագործել այս հնարավորությունը վերականգնելու խաթարված վստահությունը աշխատավորների եւ տնօրինության միջեւ։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում իրականացվող գործադուլի 8-րդ օրը քաղաքացիներին լսելու եկան կառավարությունից, բայց ոչ նախարար էր եկել, ոչ փոխնախարար, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնյա, նրանց հետ զրուցելու էր եկել ոստիկանության ներկայացուցիչը։
Հորդորում է կառավարությունը մեզ վերականգնել աշխատանքները, այն մնացածը ընդհանրակարգով ունելու, այսինքն հարցերը մեր պահանջները բոլորը լուծվելու են, այսինքն չի անտեսվելու։ Կառավարությունը հետևողական գալու է նրան, որ կատարվի։ Մայես ելեմ ասում, ուզում եմ ձեզնից լսեմ, մենք պատրաստ ենք գնանք վերականգնենք այդ մեր աշխատանքները, ու ոչ ասեմ աշխատատեղերը, որ գնանք աշխատենք, հիմա կոմբինատը պուստ տանք։
Թե ինչու է ոստիկանությունը բանակցում գործադիրի անունից պաշ չէ, բայց գործադուլ անողները սա առաջընթաց են համարում և սա անկալում են որպես, ես հենց իրենց խոսքերն եմ մեջբերում, որպես աջակցություն իրենց պայքարին։
Ոստիկանությունը մշտապես ձեր կողքին կանգնած, օրինապահ քաղաքացիների կողքին կանգնած, որը պանօրենքը, պանօրենքի կետը, ոչ մի լավախոսություն չի, ոչ մի պրովոկացիա չի գրում, պարում ենք ամիջնորմալ ոստիկանությունը կանգնած 24 ժամ։
Բողոքող քաղաքացիները այսօր էլ կեսօրից հետո հավաքվել էին կոմբինատի դիմաց, այստեղ էլ դարձյալ իրենց պահանջները հնչեցին, սպասում են, որ և կառավարությունից, և արդեն ընկերությունից կգան իրենց հետ այսպես վերջնական համաձայնության և փոխզիջումային մի լուծում կգտնվի։
Ցույց տուր մի հատ մարդ, որ չի ուզում աշխատի, սաղել ուզում են։
Սաղ ուզում են հիմա ինչն է, ինչ որոշման է։
Հիմա որոշումը մեր առաջի որոշումը այն է, որ այդ մարդկանց քաղաքար տարը գերափակված աշխատեն, շո կոմբինատի անձապ տնօրինությունից երաշխիք լինի, որ այդ մարդիկ քարտը նորից արգելափակումից բացվում է, դուժը դուգանք չկա, այն գլխից արդեն որպեսի իրանք մեզ ինչ-որ բարձատրություն պիտի տան։
Այդ բանից հետո պատրաստ եք վերադառնալ աշխատանքի այդ երաշխիքներից հետ։
Հիմա էլ եք պատրաստ աշխատանքի մեջ չեք հրաժարվում, որովհետև թիմ եք առաջի տնտեսությունը։
Իսկ այսօր արդեն ընկերությունը տեղեկացրեց, որ այս գործադուլի հետևանքով իրենց բնականոն գործունեությունը խաթարվել է և օրական մոտ 400 միլիոն դրամի վնաս են կրել, նույնիսկ հաշվել էին, թե պետությունը այսպես հարկերը հաշվի առնելով որքան է տուժել, և նշում են օրական ավելի քան 100 միլիոն դրամի մասին։
Մենք պատրաստակամ ենք զիջումների, մենք պատրաստակամ ենք կառուցողական երկխոսության, և կարծում եմ պետք է տեղի ունենա երկուստեք ընդառաջ քայլ և բարի կամքի դրսևորում։
Իդեպ ազատությունը փորձել է պարզել, թե ինչու են իշխանությունները Քաջարյանի կոմբինատի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ բանակցություններին մասնակցում Սյունիքի մարզի պարեկային ծառայության աշխատակիցների միջոցով։ Այս հարցով իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Զանգեզուրի պղնձամոլի բդենային կոմբինատի խորհրդում կառավարությունը ներկայացնող Նարեկ Բաբայանի հետ։
Բաբայան, մի հարց էինք ուզում ճշտել ձեզանից, ոստիկանությունը, որ կառավարության անունից հանդես է եկել այսօր, այսինքն կարող ենք ասել, որ դա կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումն է, երբ որ ցուցարարներին ասել է, որ կառավարության անունից։
Ղարաջան, ես նման տեղեկատվություն չունեմ, ուստի խնդրել եմ ոստիկանության մամուլից ճշտեք։
Տարօրինակ չեք համարում, բայց ամեն դեպքում, որ առաջին անգամ ոստիկանությունն է ընդր կառավարության անունից հանդես գալիս,
դրա համար կխնդրեմ իրանից ճշտել։
Դուք տեղեկություն չունեք, կարող եմ ասել։
Ոչ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը։ 5-րդ օրը շարունակվող ամերիկյան այս շրջագայությունն աչքի ընկավ տարատեսակ վերլուծական կենտրոններ այցելություններով և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ շփումների գրեթե իսպառ բացակայությամբ։ Միայն անցած գիշեր Փաշինյանին հաջողվեց հանդիպել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ JD Vance-ի հետ։ Հանդիպման տեսանյութը մինչ այս պահը չի տարածվել, երկու պաշտոնյաների շփման միակապացույցն էլ ժամեր առաջ տարածված ոչ ամենալավ որակի լուսանկարն է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ։ Այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի կառավարությունը, հանդիպման վերաբերյալ սահմանափակվելով մեկ նախադասությամբ։ Քննարկվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրությանը կցվել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահի ու Հայաստանի վարչապետի համատեղ լուսանկարը։ Իդեպ JD Vance-ի գրասենյակն առայժմ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման վերաբերյալ որևէ հիշատակում չի արել։ Փոխարենը քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ Սպիտակ տանը ճանաչողական հանդիպում ունեցա ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյմս Դեյվիդ Վենսի հետ. Լավ խոսակցություն ունեցանք»։
Ինքնին այն տեղեկատվական փաթեթը, որով մատուցվում է այդ հանդիպումը, թողնում է, այսպես ասեմ, անմխիթար տպավորություն, սկսած լուսանկարից, որը թող կոշտ չհնչի այդ բառը, բայց բավական փնթի լուսանկար է, հատկապես եթե խոսում ենք միջպետական հարաբերությունների տրամաբանության հանդիպման մասին, մինչև ընդհանրապես հաղորդագրության բովանդակությունը, նույնիսկ կարողակարքային ողջույնի խոսքեր, այսպես ասած, արտացոլված չեն դրանում, որոնք թույլ կտային ինչ-որ ուղենիշներ նշմարեն։
Դատելով ԱՄՆ փոխնախագահի ու վարչապետի լուսանկարից ու կարճ հաղորդագրությունից, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է, թե դժվար է խոսել այդ հանդիպման արդյունավետության մասին կամ եզրահանգումներ անել կարևոր ու բովանդակային քննարկման վերաբերյալ։ Վերլուծաբանը հատկանշական է համարում, որ փետրվարի 3-ից 7 աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Հայաստանի վարչապետը միայն վերջին օրն է հանդիպել ԱՄՆ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչի հետ։ Անցած 4 օրերի ընթացքում Փաշինյանը ԱՄՆ-ում հանդիպել է հանրապետական ու դեմոկրատ սենատորների եւ կոնգրեսականների մի խմբի հետ, հանդիպումներ է ունեցել նաեւ ուղեղային կենտրոններում։ Բադալյանի համոզմամբ սրանք եւս կարևոր են, բայց միջպետական հարաբերությունների առանցքային ցուցիչը բնականաբար գործադիր իշխանության հետ հարաբերությունների կարդակն է։
Եվ մենք էստեղ տեսնում ենք ընդհանրապես վերջին օրը, կարծես թե վերջին պահին հաջողված հանդիպում փոխնախագահ Վենսի հետ, որտեղ որևէ այսպես միջպետական հարաբերության անտուրաժ գոյություն չունի, անգամ Հայաստանի Հանրապետության դրոշ չկա, շատ այսպես անմխիթար լուսանկար աշխատանքային սեղանին, որտեղ անգամ անձեռոցիկը, որ դրված է սեղանին, որևէ մեկը ժողովրդական լեզվով ասած չի ֆայմել հեռացնել սեղանից։ Այսինքն այս ամեն ինչը իսկապես բավականին հարցեր է առաջացնում, թե հանդիպման, թե դրա արդյունավետության վերաբերյալ։
Քաղաքական մեկնաբանը նշում է, վարչապետի ԱՄՆ կատարած այցը և փոխնախագահ Վենսի հետ հանդիպման դրվագը ցույց է տալիս, թե ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ ինչ ահռելի տնային աշխատանք ունի կատարելու պաշտոնական Երևանը, եթե իսկապես ցանկություն ու մտադրություն կա հարաբերությունները տեղափոխել գործնական ու բովանդակային դաշտ։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում երեք շարունակվեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, դրա ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի մոտ երկու շաբաթ առաջ հանրային հեռուստատեսության եթերում հնչեցրած այն հայտարարությանը, որի համաձայն Բաքվի ռազմական դատարանի առջև կանգնած գործիչները հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ կարող են իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքներով հանդես գալ։ Երեք արդեն լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձավ այդ պնդումներին։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Դևյանը զրուցել է Բաքվում պահվող գերիների գործերով զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի հետ, որի համոզմամբ ամբաստանյալները նման հայտարարություններով են հանդես գալիս ծանրագույն ճնշումների ներքո։
Նախ ցանկացած արտահայտություն, որը փակհաստատությունում գտնվող անձի կողմից է արվում, ենթակայան գնահատման արժանահավատության տեսանկյունից նրանք դիտարկում են խոցելի խմբեր, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ պետության պրակտիկան։ Ադրբեջանը ճանաչված է որպես մի երկիր, որտեղ խոշտանգումները եւ դաժան վերաբերմունքը վարչական պրակտիկայի մաս են, հայրենադարձվածների վկայությունները ունեն մեծ ապացուցողական նշանակություն, դրանք համադրված են բժշկական արդյունքների հետ, փորձակնությունների հետ, եւ այս ուժեղ ազդեցիկ ապացուցողական բազան վկայում է, որ հայերի նկատմամբ կա վատ վերաբերմունք, պահպան պայմանները չեն համապատասխանում միջազգային չափորոշիչներին, եւ նաեւ ստորացման դրսևորումներն են պարբերական բնույթ կրում։ Այս փաստերի համադրման պարագայում հասկանալի է, որ այդ հայտարարությունը չի արտահայտում նախ ճշմարտությունը, և մյուս կողմից այն չի արտահայտում ճնանոցտանց ազատ կամքը կամ արտահայտությունը։ Առանձին դեպքերում այո, մի խցում կարող են մի քանի հայեր պահվեն, օրինակ մենք ունենք տեղեկություններ, թե որ ժամանակահատվածի գերիները ում հետ են պահվում, եւ այո, ունենք տեղեկատվություն, որ կարճատև ժամանակահատվածում այլ ռազմագերի պահվել է նույն պարոն Արայիկ Հարությունյանի հետ, սակայն մենք չունենք որևէ տեղեկատվություն, որ երբևէ Արայիկ Հարությունյանը պահվել է Ռուբեն Վարդանյանի հետ կամ այլ բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հստակ ունենք տվյալներ, թե ում հետ երբևէ չի պահվել մի խցում, եւ այս առումով առնվազն տարօրինակ է, որ մյուս պատանդների հետ խցում չլինելով, նրանց հետ շփում չունենալով կարելի է կատեգորիկ հայտարարություն կատարել այլ պատանդների, պահման պայմանների եւ վատ վերաբերմունքի բացակայության վերաբերյալ։ Մենք այստեղ հակասությունն ենք տեսնում, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանը նաեւ հրապարակային ներկայացրել է իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի դրսևորումներ, կարող եմ հստակ կերպով պնդել, որ այնտեղ գտնվող հայ պատանդները միասին բոլորը չեն պահվում, եւ սահմանափակ թվով մարդիկ է, որ որոշակի ժամանակահատվածներում միայն կարող է միասին գտնվել են որոշակի խցերում։
Բայց ռազմաքաղաքական 8 ղեկավարները երբևէ իրար հետ չեն եղել։
Երբևէ նրանք միասին մեկ խցում չեն պահվել։
Ինչ կարող եք Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունից փոխանցել, դուք ընտանիքի հետ եք նաև կապի մեջ, պարբերաբար նա իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի, թե դատական գործընթացներում, թե խախտումների վերաբերյալ, թե պահման պայմանների, վատ պայմանների վերաբերյալ բարձրաձայնումներ է անում, կա Երևան նիստից որևէ նորություն։
Մեղադրական եզրակացություն են ներկայացրել եւ դրա շրջանակներում արդեն իսկ բացահայտվել են ոչ պատշաճ թարգմանության խնդիրներ, դրանք նաեւ առկա են գրավոր փաստաթղթերում, անգամ այն եզակի դեպքերում, երբ Ադրբեջանը թարգմանել է պաշտոնական փաստաթղթերը եւ հասկանալի լեզվով է տվել Ռուբեն Վարդանյանին, այդ գրավոր փաստաթղթերում կան բազմաթիվ կեղծիքներ եւ կան ակնհայտ կոպիտ սխալներ, զավեշտ է, որ թարգմանված նյութերում կարող է հղում կատարվել Բելարուսի օրենսդրության խախտումներին, սա հիմք է ծառայել, որպեսզի բացարձակ ներկայացվի թարգմանչին։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, Գորիսի առաջինացանի դատարանն այսօր կհրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը, հիշեցնեմ, գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանին մեղադրանք էր ներկայացվել դեռ 2022-ի սեպտեմբերին։ Նախահիմնական մարմինը պնդում է, որ Ջալալ Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով 44 օրյա պատերազմի ընթացքում 20 զին ծառայողներ հայտնվել են ադրբեջանական շրջապատման մեջ եւ զոհվել, ինքը Հարությունյանը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբանների խոսքով իրենց պաշտպանյալին ներկայացված այդ մեղադրանքը հիմնված այն թամանը մեկ վկայից ուսմունքների վրա։ Նաիրաբուլ Ադարյանին ասենք։
Մեկ ժամից Սյունիքի դատարանը կհրապարակի 44 օրյա պատերազմի գործով մեղադրյալ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դատավճիռը։ Դատարանն արդեն մեղավոր է ճանաչել գեներալ լեյտենանտին պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար։ Դատախազը 3 պահանջեց 50-ամյա Հարությունյանին ազատազրկել 6 տարով։
Այո, կան մեղավորներ, բայց պարոն Հարությունյանը նրանց ցանկում չի։ Ունենք մի իրավիճակ, որ անձը, որ ստանձնել է պաշտպանության բանակի հրամանատար որի պատասխանատվությունն ու բերը դրա համար է պատասխանատու։
Ջալալ Հարությունյանը մեղադրվում է սխալ հրաման տալու համար։ Իրավապահները պնդում են, հենց նրա գործողությունների հետևանքով են ծորի զորամասի 20 զինվոր հայտնվել հակառակորդի թիրախում ու սպանվել, երբ փորձել են ճշտել, թե արչևից եկողները հայերն են, թե ադրբեջանցիները։ Գեներալ լեյտենանտի պաշտպան Արսեն Սարդարյանը չի երգում, որ Հարությունյանն ասել է նման բան։
Այստեղ ոչ մեկ չի ասում, բա ախր հետախուզությունը ինչ զեկուցել է, դա էլ պետք է ասել, դա մեկ։ Երկրորդն էլ որևէ ապացույց բացի մեկ անձից ուսմունքի, որ Ջալալ Հարությունյանի կողմից ասում մերոնք։ Չկա։ Ջալալ Հարությունյանը ասում է, ես ասել եմ, պետք է որ մերոնք լինեմ, կարող եմ մերոնք լինեմ։ Ու եղել է դրա համար բավարար տվյալներ։
Հարությունյանը երեկ չցանկացավ խոսել ազատության հետ, դեմեր նաև որ նիստը տեսանկարահանվի։ Մինչ փաստաբանը պնդում է, գեներալ լեյտենանտի մեղքով չեն զոհվել զինվորները ու իրավապահները պետք է քնության առնեին հենց դիվիզիոնի հրամանատարության գործողությունները։ Անհետ կորած զինվոր Հայկ Մելիքյանի մայրը գոհ է քննությունից։
Այդ սխալ հրամանի հետևանքով են տղաները։ Գոնե եթե իրենք այդ պահին, երբ որ դիվիզիոնի հրամանատարական կազմը ասում էր, որ մենք հիմա գնանք, միտեղ պապը սպարվենք, եթե կպարտվի հյուրային են, իդ կգանք, եւ անգամ դա իրենց թույլ չեն տվել, պնդելով, որ մերոնք են եւ վերջ։ Եվ այդպես խումբը եկել է եւ արդեն տեղի ունեցել է սարսափելի ողբերգությունը։
44-օրյա պատերազմի թեժորերին Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորվել էր, հայտարարվել էր, որ Հարությունյանի ազատման որոշումը պահի հրամայական է, պայմանավորված է մարտական դիրքում նրա ստացած վիրավորումով։ Այդ դեպքից 4 ամիս անց արդեն ապաքինված Հարությունյանը նոր պաշտոն ստացավ՝ պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ 3 դատարանում նրա փաստաբանը պնդում էր, գեներալ լեյտենանտի առողջությունը թույլ չի տալիս նրան ազատազրկել։ Դատարանը սակայն մերժեց միջնորդությունը Հարությունյանին ենթարկել փորձաքննության։
7 վիրահատության հետևանքով ամիսների ընթացքում հրամանատարը ի վերջո ոտքիական։ Այս անձի մոտ կա առողջական որոշակի խնդիրներ։ Ճիշտ է, նա ծառայության համար դիտանի է ճանաչված 6 սահմանափակումներով, եւ այս սահմանափակումների հիվանդությունները հստակ նշված են, թե ինչ հիվանդություններ են հայտնաբերվում։ Այդ հիվանդությունները համապատասխանում են այն ցանկի հիվանդությանը, որը պատժի հետ անհամատեղելի է։
Ջալալ Հարությունյանն առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է, որի դատակնությունը 2.5 տարի անց մոտեցավ ավարտին։ 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրյալի աթոռին են նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Նրանք եւս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Վերադառնանք Երևան, անցած տարեվերջին ուժային եւ իրավապահ համակարգում իրականացված կադրային ջարդից հետո մինչ օրս թափուր է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Կառույցի ղեկավար ընտրելու նախորդ փորձն անարդյունք էր, մրցույթին մասնակցող միակ թեկնածում բավարար քվեներ չստացավ նախ եւ առաջ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հակազդեցության պատճառով։ Հակակոռուպցիոնի ղեկավարի նոր մրցույթում առաջադրման ժամկետն ավարտվեց այսօր, եթե 3 ուշ 3-ան որևէ մեկը դեռ չէր դիմել, ապա վերջին պահին որոշ թեկնածուներ այնուհանդերձի հայտի եկան, ովքեր են նրանք, և արդյոք նրանք չեն արժանանա իրենց նախորդի ճակատագրին, փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող կառույցի ղեկավարի թափուր պաշտոնին դիմելու ժամկետը լրացել է։ Մրցութային խորհուրդը 4 թեկնածուի դիմում է ստացել։ Ազատությանը փոխանցեց խորհրդի անդամներից Դանիել Իոանիսյանը։
Ես այդուհանդերձ չեմ բացառում, որ մենք կարող ենք ստանանք էլի հայտեր, որոնց թեկնածուները իրավունք ունեն միջև ամսի 6-ի ուշ գիշեր ուղարկել հայփոստի միջոցով։
Կարևոր իրավապահ կառույցի ղեկավարի համար պայքարում են Կարեն Բատիկյանը, Արտաշես Սմայլյանը, Արթուր Նահապետյանը, Պետրոս Մարտիրոսյանը։ Կարեն Բատիկյանը փաստաբան է, մինչ այդ երկար տարիներ աշխատել է քննիչ ու դատախազ։ Ինչու է որոշել փաստաբանական ոլորտից տեղափոխվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառույց, արդյոք կարող է անկաշկանդ աշխատել ու կոռուպցիան արմատախիլ անել պետական համակարգից։ Կարեն Բատիկյանը չցանկացավ հարցերին պատասխանել մինչև մրցույթը։
Կոնկրետ պատասխանը ունեմ, կոնկրետ մոդել ունեմ այդ ամեն ինչի մասին, բայց այդ հարցին նորից չեմ պատասխանել, որովհետև նախ իրենքշատ ցավալուն հարցեր են, դրանց մասին կարելի է ժամերով խոսել։
Թեկնածուներից մեկը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, Արթուր Նահապետյանը, որը այս պաշտոնին նշանակվել է ընդամենը 1 ամիս առաջ, մինչ այդ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր է եղել։ Արտաշես Սմայլյանը քննիչ է հակակոռուպցիոն կոմիտեում, նա քննել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործը։ Մյուս թեկնածուն Պետրոս Մարտիրոսյանը վարչապետի աշխատակազմից է, ղեկավարում է տեղական մարմինների համակարգման գրասենյակը, մինչ այդ դատախազ է աշխատել։ Մրցութային հանձնաժողովը ուսումնասիրում է թեկնածուների փաստաթղթերը, եթե հաստատվի նրանց թեկնածությունը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է նրանց բարևարկությունը քննելու, որից հետո մրցույթն է անցկացվելու լրատվամիջոցների ներկայությամբ։ Մրցույթում քննելու են նրանց մարդկային որակները, բարևարկությունն ու մասնագիտական գիտելիքները։ Առավելագույն միավորներ հավաքած թեկնածուներից մեկին էլ կառավարությունը կնշանակի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար։ Ըստ Դանիել Իոանիսյանի, մինչև մարտի կես դեռ թափուր կմնա ղեկավարի պաշտոնը։
Իհարկե լավ չի, որ այդ կարևոր կառույցը ղեկավար չունի, բայց ամեն դեպքում հիմա ավելի լավ է sense քան ափալ-թափալ ինչ-որ մեկի նշանակել։
Այս պաշտոնը թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։
Խնդիրն այն չի, թե գրավոր արել, բանավոր արել, խնդիրն այն է, որ այո, Հայաստանում մենք գլոբալ խնդիր ունենք անկախ մարմինների իրական անկախության մակարդակի հետ։ Հայաստանում առհասարակ այն մարմինները, որոնք օրենքով սահմանադրությամբ պետք է անկախ լինեին, տարբեր պատճառներով իրապես անկախ չեն։
Սպասվող մրցույթից առաջ մեկն էլ եղավ ու տապալվեց։ Դիմել էր մեկ տեխնացու, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից Ռաֆայել Երիցյանը։ Նա չհաղթահարեց անցողիկ շեմն ու նոր մրցույթ հայտարարվեց։ Ըստ Դանիել Իոաննիսյանի քննության ընթացքում Պաշտոնյան նաև չէր կարողացել փարատել իր ունեցվածքի աղբյուրների վերաբերյալ կասկածները։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամներից երկուսը քաղհասարակությունից են։ Դանիել Իոաննիսյանը, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավարն է, ու Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Մրցութային խորհրդի նախագահը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Կարեն Թումանյանն է։ Խորհրդի կազմում են արդարադատության նախարարության, դատախազության, ազգային ժողովի մեկական ներկայացուցիչներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործում է 2021 թվականի վերջից։ Առաջին ղեկավարը Սասուն Խաչատրյանն էր, որը մոտ 3.5 տարի պաշտոնավարեց։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային իրադարձությունների մասին, մինչ Թրամփի վարչակազմը փորձում է Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ուղիներ գտնել, պաշտոնական Մոսկվան էլ հայտարարում է, թե ամերիկացիների հետ մի շարք գերատեսչությունների մակարդակով ինտենսիվ շփումներ արդեն իսկ առկա են, ուկրաինացիները չեն շտապում հանձնվել։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի բանակը նոր հակահարձակման է անցել Կուրսկի մարզում, առաջ շարժվելով շուրջ 5 կիլոմետր։ Ուկրաինական վերջին զարգացումների մասին պատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում նախորդին սկսված հարձակողական գործողությունների ընթացքում ուկրաինական զորքերը կարողացել են վերահսկողության տակ առնել առնվազն մեկ բնակավայր և առաջ շարժվել Սուջա քաղաքից 5 կիլոմետր հարավարևելք։ Այս մասին ասում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի այսօրվա տեղեկագրում։ Ռուսական աղբյուրները հաստատում են, որ ուկրաինական կողմը մի շարք մարտավարական հաջողություններ է գրանցել, թեև պնդում են, որ ռուս զինվորականներին հաջողվել է ոչնչացնել մեծ քանակի ուկրաինական զինտեխնիկա։ Ռուսական զինուժը գիշերն անօթաչուններ հարվածել է Կիևին, ռուսական անօթաչունների թիրախում են հայտնվել նաև ուկրաինական Սումիի շրջանը և Խարկովը, շարունակում է նաև ուկրաինական Պոկրովսկ քաղաքի վրա գրողները, վերջին 24 ժամում 36 հարձակում է իրականացվել։ Ռուսական Բելգորոդի մարզում ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է ավտոմեքենայի, ինչի հետևանքով 3 մարդ է սպանվել, այդ թվում 1 երեխա։ Ուկրաինայի նախագահն օրերս հայտարարել էր, որ Կիևը շարունակում է ռազմական օգնություն ստանալ Վաշինգտոնից։ Երեկ էլ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ ստացել են ֆրանսիական և ամերիկյան արտադրության ծանիչների առաջին խմբականակը, թեև ավելի շատ ակնկալիքներ ունեին։
Ես չեմ ասի գործանիշների քանակը, դրա իրավունքը չունեմ, բայց դրանք ուղարկվել են այն ժամկետներում, որոնց շուրջ մենք պայմանավորվել ենք նախագահ Մակրոնի հետ։ Այո, միրաժ գործանիշները ժամանել են, բայց ճիշտն ասած մենք սպասում ենք լրացուցիչ F-16 և միրաժ գործանիշներ։
Մամուլն այս օրերին գրում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է առաջիկայում խաղաղության ծրագիր ներկայացնել, մասնավորապես ըստ Bloomberg-ի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովի ժամանակ բացահայտել հակամարտության խաղաղ կարգավորման սպիտակ տան առաջարկը, սակայն Քելոգը Newsmax-ի հետ զրույցում հերքել է դա։
Ոչ, չենք պատրաստվում դա անել։ Մարդը, որ կներկայացնի խաղաղության ծրագիրը, Միացյալ Նահանգների նախագահն է, ոչ թե Քիթ Քելոգը։ Խաղաղության ծրագրի ներկայացումը ամենևին էլ չի լինի հաջորդ շաբաթ։
Զելենսկին, որը կգլխավորի Ուկրաինայի պատվիրակությունը Մյունխենյան համաժողովում, երեկ ասել է, թե վստահ է, Միացյալ Նահանգները դեռ պաշտոնական ծրագիր չունի, ապա նշել, թե ցանկացած նման ծրագիր պետք է համաձայնեցվի Կիևի հետ։
Գուցե ես սխալվում եմ, բայց վստահ եմ, այն, ինչ հիշատակվում է տարբեր հրապարակումներում, նախագահ Թրամփի պաշտոնական պլանը չէ, քանի որ վստահ եմ, որ մեր թիմերը միասին են աշխատելու, չի կարող լինել առանձին ծրագիր, որը կներկայացնի ինչ որ մեկը, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները։
Սպիտակ տան հատուկ բանագնացը New York Post-ին էլ երեկ ասել է, որ Թրամփը պատրաստ է խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, ըստ նրա պատժամիջոցների միջոցով ճնշում գործադրելու առումով Միացյալ Նահանգներն ավելի ակտիվ է, քան մյուս երկրները։
Մենք իսկապես կարող ենք խստացնել պատժամիջոցները, հատկապես վերջինները, ճնշումը չի կարող լինել պարզապես ռազմական, պետք է գործադրել տնտեսական ճնշում, դիվանագիտական ճնշում, ինչ որ տեսակի ռազմական ճնշում, որպեսզի համոզվենք, որ ամեն ինչ ընթանում է մեր ուզած ուղությամբ։
Քելոգն օրերս նաև հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում նոր ընտրություններ անցկացվեն, ցանկալի է այս տարի, հատկապես եթե կողմերին հաջողվի հրադադարի շուրջ համաձայնության գալ։ Միջդեռ Կիևը համարում է, որ պատերազմի ժամանակ դա հնարավոր չէ։
Ժողովրդավարական պետություններից շատերն են ընտրություններ անցկացնում պատերազմի ժամանակ, կարծում եմ կարևոր է, որ նրանք դա անեն, հենց դա է իսկական ժողովրդավարության ողջ հմայքը։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ պետք է անցկացվեին անցած տարվա մարտին, սակայն պատերազմի և հայտարարված ռազմական դրության պատճառով դրանք հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հենց սա է մատնացույց անում, երբ ասում է, որ չի պատրաստվում բանակցել Զելենսկիի հետ, նրան համարելով ոչ լեգիտիմ նախագահ։ Զելենսկին միջդրպնդում է, թե Պուտինը վախենում է իր հետ բանակցություններից և անում է հնարավոր ամեն բան պատերազմը երկարացնելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։